Здравейте на всички, на тези, които ни гледат. Изпращам поздрави и моята лична благодарност за верността им, за глада им и жаждата да чуят и да се докоснат до Словото на Бога. Радвам се да бъда и сред вас в Елхово. Удоволствието да видиш плод от Божията любов в човека. Удоволствието да видиш растеж, вярност, посвещение на човек, която не идва от човека, идва от Словото на Бога, е истинско удовлетворение. Защото тогава знаем, че семето, което сме посяли, е дал плод. И земеделците и хората, които обработват дворовете си и сеят неща, и да видят удоволствие от поникналото семе, което са посяли, да откъснат плод от растението, което е пораснало. Знаете за какво говоря, нали? Труда си е труд, но удовлетворението от това да откъснеш от растение или от дърво, за което се грижиш, е изключително голямо. Така че вие ми носите това удоволствие и удовлетворение, което дойде сред вас. Продължаваме за любовта, темите, нещо, което реших да споделя като едно послание, а то се превърна в поредица. Причината за това е важността. Цялото ни поучение се базира върху 1 Коринтяни, 13 глава. Всъщност, 1 Коринтяни 13 глава казва едно изречение, което е крайният извод и заключение от цялата глава. И това изречение е следното. Ако аз не обичам, нямам любов, т.е. аз съм нищо. Това е изключително трудно за разбиране нещо. Ако си мислиш, че по принцип обичаш, или пък ако мислиш, че нещо друго ти дава стойност освен любовта. И затова е трудно да приемеш тази истина. Всъщност, началото на 13-та глава започва с подредени по важност неща. Говори за говорене на езици, говори за дарби, говори да раздадеш имота си, всичкият си имот на бедните и накрая живота си да дадеш. Подредено по тежест и по важност. И казва, дори да направиш всичко това, а любов нямаш в себе си, ти си никой, ти си нищо. А всъщност, тези неща, които се изброяват, са причината хора в църквите да бъдат нещо. Говорят на езици, имат дарби, чрез които оперират, чрез които доминират за жалост. Раздават много от имота си, щедри са и си мислят, че това е голямото нещо. Някой си е посветил живота да помага на хора, разболял си, дал си живота, заминал от този свят. И всичко това да направиш, което всъщност е начин на живот в църквите, на хора, които доминират в църквите, които управляват църквите и на които им се възхищават, и знаеш, Словото казва, това не струва нищо. Нищо. И ако някой в църквата има истинска Божия любов, той е използван да помага в практичните неща. Тук ли сте? Защото той, понеже има такава безкорисна любов, помага без да се изморява, помага на всички и те решават, той е перфектният дякон. Аз не приемам думата дякон в семейството ни. Тя е библейска, на времето си и е вършила работа и предполагам някъде върша работа. За мен е думата син и дъщеря в църквата. Можеш да ги установиш, изразиш и повярваш само ако църквата е семейство. Но ако църквата има помощник в практичните неща, той е слуга. Дякон на тяло слуга. Нали? Никой от вас не бих нарекал слуга. Няма да го направя. Затова църквата е духовно семейство. И затова любовта тежи повече от дарбите. И затова, ако някой има дарби, способности и се раздава и е щедър и каквото и ще да даде, и каквото ще да има като дарби, ние бихме го издигнали. Ние бихме казали, о, този е много духовен. Дарба е дар, подарък. Не е заслужено. Ако някой има дарба, той не е заслужил. Нали? Защото е подарък. При години хората си мислеха, че ако са много сериозни във вярата, Бог ще им даде дарби. Ама тогава няма да бъде дарба, а награда. Нали? Следователно, ако аз получавам награда за моята сериозност, аз не съм в духовно семейство, аз съм във фирма. Т.е. работя повече, получавам повече. По-сериозен съм, получавам по-голямо възнаграждение. Но тук говорим за семейство. Църквата е опорочена от това да се акцентират хората не върху любовта, а върху дарбите, върху способности и върху материалните неща, както в света. Или, иначе казано, в 1 Коринтияни се казва, твоята истинска идентичност и това кой си ти, не идва от дарби, не идва от това, което даваш и си щедър и си, се раздаваш за бедните и на който има нужда даваш, не идва от това дори да дадеш живота си за тези хора. Не идва от там твоята идентичност. Твоята стойност не е от там. Идва от любовта, с която можеш да обичаш всички. Не само тия, които те обичат. Не е трудно да обичаш това, което те обича. Искам да продължа и темата на втора, трета част. Ще видите в сайта. Днес темата е любовта, която ти прави жив. Искам да говоря по-практично за любовта. Ако словото не стане практично, то не може да бъде реализирано в живота ни. Не може да бъде приложено. Нещо, което не може да бъде приложено, за мен е ненужно. Всичко в моя живот, което не може да бъде приложено, е само философия, идеология и прочее, за мен е ненужно. Не искам да го знам дори. Не искам да си губя времето с него. С красиви мисли, които не мога да живея, не ги искам. Фейсбук мъдрости, където във Фейсбук, знаете, постват хора красиви, мъдри и големи истини. Хората не ги променят тези неща. Това, че някой е постнал по-силния прощава, не означава, че той ще прости следващия път, когато го наранят, нали? Той ще е готов да е по-слаб, но да устоява своето си. И като стане по-слаб, той ще каже, другия ми прави слаб и отново ще прехвърли отговорността и вината върху друг. И готово. Пак ще се чувства добре душата му. Пак душата му ще каже, друг е виновен. Не аз. Днес ще ви говоря за любовта от друг ъгъл, с друго разбиране. Защо се превърна в поредица? Вижте, когато нещо стане поредица, това означава, че е изключително важно. Ако не беше важно, никой не бихме го... Ние лукуми не разтягаме по принцип. Нямаме нужда едно послание да го направим в 10 събирания, за да може в крайна сметка да кажем, ей, виж колко хубаво стана с една тема, минахме 10 събрания. Супер! Тоест аз няма да мисля какво предстоят следващите 9 събрания, защото вече темата е ясна. За мен понякога е трудно да продължа нещо. Понеже имам нещо ново, което да освободя, нещо ново, което да кажа, но не съм довършил старото. Ако не си довършил това, което си започнал, не започвай нещо ново. Най-големите провали не са от грешки. Повярвайте ми, най-големите провали са, че нещо сме започнали, но не сме го довършили. Защото тогава ни подражаваме на Господ. А Библията казва за Господ, това, което Бог е започнал, е верен да го довърши до край. Такъв е божествения метод, начин, който следваме. Затова не бихме продължили темата за любовта, ако не завършиме и това не се роди в всяко едно сърце. За мен това е важно. Не е важно какво си придобил, какво си постигнал, какво си разбрал. А дали човека до тебе също го е достигнал, това и го е разбрал. Дали го живее. Никой не се нуждае от вярата в Бога като философия и като идеология. Никой няма нужда от това. Колкото и красиво да звучи, колкото истинско и правилно да звучи, ако не го живееш, не ти върши работа. Затова Словото дава шанс, време на всеки един да осмисли, да прецени, да реши, да вземе решение, да приеме, да приложи и да живее не друго, а Словото, което е чуло. Добре, продължаваме. Първо, защо е важна тази тема за любовта или защо продължихме за любовта? Първо, в любовта се крие успех. Толкова разбиране за успех има. Различно, разбира се. Всеки си носи неговото разбиране, че с извори, до които е стигнал, неща, които е видял, това, което е прочел, това, което е чул, накрая достига до някакво разбиране какво е успех. Първо Коринтиян 13 глава всъщност ти казва, ако имаш любов, имаш всичко. Това казва. Реално, ако трябва да бъдем, ако трябва да четеме словото с тълкование или да можем да четеме между редовете, Първо Коринтиян 13 глава казва, ако имаш любов, ти си успял, ти имаш всичко, от което се нуждаеш. Следователно, в любовта се крие успеха на човек. Факта, че обичаш, е твой успех. Не това, което си постигнал във видимото. Нека пак да ги повторим. Дарби, говори на езици, раздаване на бедните. Въобще, ти си в елита на християнските среди поради куп дарби, милостиня, което раздаваш. Абе, ти си човека, на който искат други да подражават. И Бог го поглежда това и казва, това без любов не струва нищо в моите очи. Но човека, който го прави, казва, как така аз го правя с любов? Аз ако нямам любов, няма го правя. Днес ще ви говоря за една любов Христова, истинска, безкорисна, която не можеш да сбъркаш или да смениш с друг вид любов. Толкова истинска, че конфронтира всеки друг модел, всяка друга идея за любов и държи в себе си абсолютно авторското право на Бога. Суверенното авторско право, което не можеш да смениш, не можеш да измениш, можеш да го изговаряш, че обичаш, но истинската Божия любов разкрива фалшивите елементи в човешката любов. Ако искате нещо да видите колко е фалшиво, не дейте да го оплювате и да казвате колко не ви харесва, сложете го до нещо истинско и ги погледнете двете. Така ще разберете колко е фалшиво фалшивото. Така ще разберете защо е фалшиво фалшивото. Така ще разберете колко са различни истинското от фалшивото. Нали? Днес ще се опитаме точно това. Второто нещо, което вярвам носи любовта, е свобода. Знам, че свободата е само началото. Но без начало няма продължение, няма край. Но без истинско начало няма истинско продължение. Тоест не може човек, който не е свободен, да реализира любов, която го прави свободен. Човешката любов не те прави свободен, тя ти прави ангажиран. Ангажиран с нечие изискване, с нечие очакване. Човешката любов те прави ангажиран с това да получиш това, от което имаш нужда. Нали? И даваш толкова, колкото сметнеш за правилно. Колкото сметнеш, че можеш да си позволиш. Нека да видим тази свобода, която е описана в 1 Йоан, 4 глава, 18 стих. Така, четеме. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страха има в себе си наказание. И който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Амин. Нека да разгледаме този стих наобратно. Или да започнем от неговия край, за да стигнем до неговото начало. Така ще стане по-ясно точно какво си има предвид. Първо започва с усъвършенстването, което е края на стиха. Какво означава усъвършенство? Или не се е усъвършенствал? Не се е изградил, не е пораснал, не е практикувал достатъчно. Това означава не се е усъвършенствал. Защо? Когато четеме Словото, в него се крият отговорите. Ако отговорите и тълкуването на Словото не го погледнем в Словото, ние ще го дадеме чрез нашето си намислене, опита, знанието, което имаме и още нещо. Призмата на слабите места в характера ни. Комплекси за малоценност. Това е призма, през която виждаш всичко. Имаш комплекси за малоценност, всичко, което виждаш и чуваш, минава през призмата на комплекси за малоценност. Имаш страх. Това, което чуеш и видиш, минава през призмата на страха. И съответно се изкривява като леща, която не отразява точно това, което сте им изпратили като информация, а променя информацията. Пречупва. И променя. Неусъвършенстван не означава никъдърен, неспособен, недъгъв, слаб. Точно това разбират християни, когато чуят неусъвършенстван. Тоест ти не си усъвършен, защото си бил несериозен в това да ходиш на църква, да четеш Библията, да правиш това, което правят другите в църква. Тоест ти не си бил отговорен в чето, което трябва да се направят. И всъщност хората тълкуват думи от Словото, не от Словото. Тоест тълкуването не идва от контекста, а идва от това, което имат в себе си. Какво казва стиха? Казва се, че не е усъвършенстването. Причината за това е от страх. Страха. Буквално парализира развитието. Ние не го дефинираме като страх. Оправдания страх е най-страшен, защото е законно живеещ в нас. Поради страха пише още нещо, че в страха има наказание, т.е. страховете наказват. Не наказват само онзи, който ги има, но наказват оне, които са около него. И другото нещо, което пише, е, че носи наказание страха. Причинява болка, т.е. Каква? обида, гняв, чувстваме се неразбрани, отхвърляни. Не, не, това не е най-големия проблем на страха, който носи. Най-голямото наказание, което носи страха, се нарича самота. В която ти се изолираш. И в същото време живееш така, говориш така, мислиш така, че другите им е по-добре, когато не са с теб. Разбирате ли за какво говоря? Опа! Ако съм настъпал, някой се извинява. Разбирате ли за какво говоря? От всички лишения, които човек може да се причини на този свят, емоционални, физически, материални, най-големият проблем е самотата. Понеже тя не наказва само този, който има, тя предоставя начин на живот, който отблъсква другите. И това е професионален начин за отблъскване. Живот в страхове, страхове, които носят самота, самота, която се превръща в начин на живот. Оттам идва наказанието, за което се говори, в страха. Хора си мислят, че наказанието е гадното чувство, когато се страхуваш. Защото това е най-големият проблем. Тоест, момента на криза, където страхът те хваща, парализира мисленето ти, движенията ти, превръща ти в марионетка, няма си да се бориш и затова за тези хора това е най-страшният момент. Този момент не е по-страшен от самотата, която страха изработва в живота ти. Защото страха изработва начин на живот, който е 24 часа в денонощието, а кризата може да трае минута, 2, 10. Това е. Дори да се повтаря през определено време, не може да се сравни с усещането, което носи страха, изолирайки човека и му създавайки поведение и начин на мислене, което отблъсква другите. И за да не бъде разкрит страха, страха обвинява другите, че те изоставят, те пренебрегват. Не ти помага да видиш поведение, което отблъсква. Това го мисля от не знам колко дена, което изподеля. Но не отскоро. Имам предвид. Съзрява в мен като разбиране какво означава наказанието, което носи страха. И началото на стиха се говори за съвършенната любов. Стигнахме до началото. Как звучи, а? Стигнахме до началото, за да разберем края. За да разберем същината на този стих. Там се казва съвършенната Божия любов. И какво чува човек? Недостъпната, недостижимата. Не мога да реализирам тая любов. За някой дори не съществуваща. Вярат в Бог, че го има, знаят, вътре са убедени, че го има, но не вярат в тази любов, която е съвършена. Съвършена любов означава без пропуски, без слаби места, без промяна. Остава се същата любов, въпреки всичко. Не се влияе от обстоятелства, от хора, от събития, от начин на мислене, от преживяване, от каквото щете, не се влияе. Тя затова е съвършена, понеже е суверенна. Тази Божия любов вярвам, което сме приели, ние даваме същото. Ще кажеш, това е хубаво звучи, някак си ме насърчава, че може да бъде така. Начинът, по който вярваш, е същия начин, по който правиш нещата. Ако аз не вярвам, че давам Божията любов и че не мога да я достигна, никога няма да я дам по начина, по който Бог ми я дава. Поради неверие. Не сте ли забелязали, че в християнството нещата се случват чрез вяра? Да, да, изцеленията знаем за тях. Не, не, чрез вяра реализира словото, което ти казва истината. Чрез вяра не се страхуваш, когато потъва ладията или лодката, знаете, историята в Библията описана. Чрез вяра спираш бурята. О, Исус имаше дарба да спира бурята. Няма такава дарба. Не съществува дарба спиране на буря. Но съществува характер. Христов, вяра Христова, вътре в тебе, любов Христова, която може да спре бурята чрез думите, които отговаряш. Вярвате ли това? Не бях чувал скоро такава вяра, мълчалива. Кажете тия ми на кого вярвате. Понеже вярата, която изговаряте и това, което вярвате, е начинът, по който живеете. Начинът, по който аз живея, е съобразено с вярата ми. Но религиозните общества, наричам ги така, понеже съдържат в себе си много вяра в Бога, но повече надяват на милостта му. Тоест, нека така да го обясня. Абе, слаби сме, какво да правим? Грешиме, живеем както си искаме, обаче Бог е милостив. Това е безотговорно поведение на човек към Бога. Единственият начин да стане отговорен човек е не да разбере колко бърка, защото няма да разбере колко бърка, а да си промени позицията. Да влезе от позиция на слуга, който не е длъжен да дава по никакъв начин да бъде отговорен пред Бога. Просто той прави за Бога и неща, Бог прави за него и неща, сино получава заплата. Но когато има син и баща, тогава се променя начин на мислене. Защото бащата, отношението на бащата ражда правилно мислене в сина. Ако бащата има неправилно отношение към сина, сина има погрешно мислене. Следователно, Божието отношение е записано в Библията и го реализираме, разбираме го и го вярваме, чрез това, че е лично взаимоотношение с Бога и вярваме в Него. След това, това, което Той е записал, ние го вярваме и така разбираме какво отношението има към нас. Разбира се, трябва да бъде изтълкувано правилно от човек, който е син на Бога, а не който е слуга. Поне слугата ще обясни Библията, но ще създаде още слуги, не синове. Съвършената любов е описана в Йоан 3:16. Като малък знаех, че това е златния стих на Библията. Не знам кой го е решил, че е златен. В смисъл, ако говорим за нещо скъпо и стойностно, предпочитам да го нарека диамантения стих на Библията, защото диамантите са по-скъпи. Но да речеме, че златен звучи добре. Та златния стих на Библията казва, защото Бог толкова възлюби света, или света си има предвид хората, а не системата, греховната система в света, което имахме поредица за нея, нарекахме Вавилон. Обикна хората от света, така да го наречем, и тогава даде какво? Даде цялата си любов. Това означава да дадеш сина си. Той беше цялата му любов. Той е цялата му любов. Тук ли сте? Даде цялата си любов. И сега искам да ви говоря за един вид любов. която любов, която даваш. Толкова е разпространено в света мисленето. Хората са щастливи, когато получават любов. Те са щастливи, удовлетворени, когато някой ги обича. И това е поради липсите на човек. Липсата от това да бъдеш обгрижван, обичан, те води до това да търсиш любов. И като намериш любов, казваш, сега съм щастлив или съм щастлива, понеже някой ми обича. Но аз ще говоря за една любов, която те прави жив. Истински жив. Това е любовта, която даваш. Любовта, която приемаш, ще ви докажа, че не те прави жив. На кой Господ даде или Отец даде цялата си любов? На кой? На кои по-скоро? На всички? Нали? Тук не се казва, защото Бог обикна една част от света. Определени, избрани, специални. Не, казва се всички. Обикна целия свят. Всички хора от света. Те получиха любов, нали? Нали така? Получиха Христос. Плод на любовта на Отец. Нали? Оживяха ли всички? Не. Кои оживяха? Онези, които дадоха своята любов на Бога. Те оживяха, а не онези, които получиха любовта на Отеца. Това не омалуважава тази любов. Не я прави некачествена и непълна, защото някой не е оживял чрез нея. А прави я любов, която съживява, когато даваш. Прави те жив, когато даваш. Иначе в другият смисъл ти просто използваш нечия грижа и любов. Да, душата се чувства жива, когато използва, защото така се задоволяват нейните нужди. Можеш ли чрез тази душа, която задоволява нуждите си от нечия любов и грижа, да бъдеш щастлив? И аз ще ви кажа абсолютно да. Може да бъдеш щастлив чрез любовта, която получаваш, ако не познаваш Божията любов. Но ако я опознаеш, казваш, е тая моята любов, която иска да получи, нищо не струва, защото е сравнявам с истинската, която е да дадеш. Затова се казва, защото Бог толкова залюби света, че като даде своя син, поиска да му бъде върната тази любов, за да може да се струва жертвата да даде сина си. Как ви звучи този стих? Тя няма да бъде вече безкорисна любов. Тя ще бъде давам ти, защото ти ми даде. Аз ти давам любов, но ти трябва да ми отвърнеш по същия начин. Затова любовта, която искаш да получиш и смяташ, че тя ти прави щастлив, в нея има очаквания. Ти очакваш, в нея има изисквания. Ти изискваш. В нея има разбиране, че когато получиш, някой е доказал любовта си към теб. И когато Бог не те изцелява, не те благославя за определен период от време, може да изпитва. Дали наистина ти го обичаш, но ти не се чувстваш обичан. Защо? Защото някой в момента не прави нещо за тебе. Много семейства разбити, много взаимоотношения прекъснати, точно поради тази сбъркана любов. И хората идват в църква с такова разбиране. Тук ще получа любов. Абе ти ако си дошъл да получиш любов, ами когато вземем да даваме, като се изчерпаме, какво ще правим? Ако ние, които консумират са 95%, колко време ще съществува тая църква? Тя след няколко месеца се разпадне, защото вече няма кой да дава. Няма какво да дадеш. Църквата, вярата в Господ е оцелява във времето заради любовта, която някой е дал, а не заради любовта, която някой е получил. Защото този, който е дал, следва модела на Отец, защото толкова обикнах, защото толкова обикнах аз, че дадох и не очаквах нищо. Благодарност. О, той... Таши не ми благодари и почваме, нали, да пускаме по една сълза, като жертва се чувстваме. Как можах, нали, да му дам? Съжалявам. Защото тази любов, в която уж си дал и в нея може да вкараш очакване. Единствената любов, в която няма очакване, е тази съвършената любов. Проблема е, че в църквите думата съвършенство е свързано с недостъпност. И като пишем, като прочетеме съвършено, и веднага ума ни недостъпно. Трудно достъпно. Невъзможно. Това чува. А съвършено означава божествено. Това означава. Съдържа в себе си божественост. Същата божественост, че Бог е баща, ние сме синове, се дава на нас. Нещото сме заслужили това. А нормално е бащата да посее себе си в сина си. Нормално е. Такива са взаимоотношенията. Баща-син, истинските. И това, което е Божие, става наше. Синко, всичко му е твое. Тук не се говори само за материално, то и за отношение, за любов, за посвещение. Т.е. синко, същата любов, която имам към брат, имам към тебе. Оживяха тези, които обикнаха, не, които дадоха любов. Те оживяха. Но как да го разбере човешкото естество, което е свикнало поради липси, пак повтарям, да получи, за да се чувства добре? О, по-различно от преди. Преди имаше внимание към мен, имаше време лично за мен. Толкова беше хубаво. Сега не е така. Откъде да знаеш, че човека накрая решил буквално да малко време да се почини, да се възстанови здравословно, за да не би един ден да го споменаваш с добро и да го забравиш. Човека да се погрижи за семейството си. Но изискваща любов не се интересува твоите нужди. За изискваща любов, очакваща любов, твоите нужди няма значение. А изговаря, че има значение. О, много се интересувам как се чувстваш. Но в действителност, когато говори с тебе човека, може да се интересува, но в момента, в който теб те няма до него, той те забравя. Може да се спомни за тебе, но не мисли какви ли нужди има този човек в момента. Виждате ли колко е фалшива тая любов? Тук ли сте? Виждате ли колко е вредна? На кого върши работа? Кой е казал, аз съм щастлив, че става любов, аз съм много обичан човек. Всички ме почитат, тайни всички, защото това вече ще извън пътя. Но ме обичат, грижат се за мене. Толкова съм щастлив. Не искам такова щастие. Защото, когато душата запълни нуждите си чрез някой друг, а ощети него, аз не мога да бъда щастлив. Любовта, която съм получил, за сметка на кого е и за сметка на какво? Нека ви върна към едно познато място за вас, притчата за блудния син. Има сбъркана любов в големия брат. И тя звучи последния начин. Връща се в дома след работа И вижда, че има празненство в чест на брат му, който буквално е ограбил баща си, като е взел част от наследството, профукал го е, върнал си и баща му празнува. Знаете какво си мисли той голям брат? Аз правя повече. Аз работя за баща си, аз правя повече. И не съм почетен, не съм възнаграден с такова тържество. А онзи, който не прави нищо, получава повече от мене. Това е несправедливо. Аз правя повече. Човек, който мисли, че прави повече, изисква дължимото от друг. Един дължеше на господаря си, господаря му опрости дълга, но той като излезе имаше също длъжници към него и не опрости техния дълг. Защото те са му длъжни тези. Когато смяташ, че правиш повече, изискваш повече. Когато изискваш повече, ти очакваш, притискаш, изморяваш хора около себе си, принуждаваш ги, манипулираш ги, за да получиш. И повярвайте ми, в твоите очи не е така. Ти просто им напомняш, чуйте сега, ти просто им напомняш да се погрешат. Защото ако ни напомниш, те няма се сетат. Знаете какво установих през целия си разумен живот? Щастливите хора са тези, които обичат. Не те, които са обичани. Видях много обичани хора, но те са... Чули са, що са нещастни и си мисля, бе, те що са нещастни, бе, те са обичани. После разбирам, че те имат проблем. Не могат да обичат истински. Защото се фокусирали върху липсите си, а липсите им казват, трябва да получиш любов, за да бъдеш щастлив. И то човек се фокусира върху получаването на любов. Мисли за това, търси това, моли се за това дори, идва в църквата, очаква това. И постоянно имат липси, постоянно нещо им мисля, се влизат от депресия в депресия, постоянно изпадат в някакви състояния, защото не получават достатъчно. И видях и не други хора, които просто обичах. Не видях очакване в тях, някой да им отвърне, не видях изискване, не видях нищо, просто обичаха хората. И те са усмихнати. Да, използвани бяха. Дори използвани, да, от хората, които дори хора от опашка може да има да чакат да използват тая любов. И въпреки това те бяха щастливи. Изглеждаха толкова глупави, по човешки говоря в момента. Толкова глупави. Нали? Абе, не се раздавай чак толкова, нали, смисъл, осъзнай се. Но те просто не искаха да бъдат големия брат. Това е истината. Просто не искаха да бъдат големия брат. Не искаха да си мислят, че правят повече и трябва да получат повече. Не се чувстваха ощетени, униправдани, пренебрегнати, те просто обичаха. Те бяха разбрали, че когато са обикнати, това не е да се възползват от Божията любов, а да я отразят и да я дадат по същия начин, както са я приели. И правят жертви. Пожертват егото си. Което ги води към себецентризъм, пожертват желанието си да снабдят себе си, пожертват нуждите си заради други. И в тази любов има жертва. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя син. Той го даде като жертва, не го даде като подарък. Да, Той е подарък за целия свят, но защото стана жертва. Затова. Затова е достъпен до всички. Нямаше да е достъпен като идеология, но неговата смърт направи Божията любов достъпна до всеки, който иска. Когато се фокусираш върху това, което даваш, има едно такова гадно усещане, че някой ти е длъжен. Познато ли ви това усещане? Бъдете с мен, защото накрая ще мисля, че съм объркал темата. Нали? Реагирайте по някакъв начин. Преди време в църква казах, никой не ти е длъжен. И това е момента, къде човек или се шокира и се депресира, или ще прозрее истината и ще заживее по различен начин. Никой не ти е длъжен. Единствената причина да вземе зададеност нечия грижа е това да чувства, че човек е длъжен да го прави. И във времето толкова много пъти го е правил, че за тебе е толкова естествено да се случва. Проблема е, че има детски манталитет в такива хора. Да ви дам ли пример? Детето ви сяда на трапезата, сготвено е и яде. Мисли ли си, какво ли струва на моите родители да работят, да купят тая храна на майка ми или на баща ми, който е сготвил тая храна? Какво ли струва, какво ли е дал? Това е много, това е направо, аз не мога да го направя. Мисли го това? А? Сигурно няма да чуя някой от вас да каже, да, моите дете го мисли. Истината, че не го мисли. Не го мисли. И проблема е това, че има детински манталитет, няма значение на колко години. Детински манталитет, който е, и това е нормално да се случва. Това значи, това дете го е взело за даденост това. Защо го е взел за дадено? Защото някой му е длъжен да го прави. И след време, когато ви каже, дай ми пари, вие се чудите, що толкова настоява да му дадете пари. Вие сте шокирани от това, че то още не се съобразява дали имате, дали нямате. Но в него има разбира, че вие сте длъжни да му дадете. Нали? Ох, тази любов, детска любов. И четеме Първо Коринтяни, и изведнъж, като от никъде, Павел каза, когато бях дете, като дете чувствах, разсъждавах, говорех, откакто станах мъж, напуснал съм детинско. Като от никъде идва този стих, ама е точно място. Защото говори за детински чувства, за детинско мислене, детинско говорене. А? Как звучи това? Детинска любов. Тя може да е чиста сама по себе си в очите на други хора, но в нея има ти си ми длъжен. Ти си длъжен да направиш нещо. Ти си длъжен да снабдиш нуждите ми, ти си длъжен да бъдеш на разположение. Няма значение болен ли си, къв си, какво ти няма. Това няма значение за мен. Да, не аз тя много грубо се изразих. На думи казваме, че има значение. Но факт е, че същите хора, които ще ти кажат, ох, трябва да си почиваш, същите хора ще ти ангажират и те ще изморят, без да разберат. И аз тук ви казвам, никой не ви е длъжен да се жертва за вас. Никой не е длъжен. Никой не е длъжен да се изморява заради вас. Никой не е длъжен да прави неща, които на вас ви харесват. Никой. Ама нали това е любовта? Коя любов? Която даваш или която получаваш? Коя любов? Хората са разочаровани, понеже не получават любов от хора, които трябва да им дадат любов. Нали? Защото аз го обичам, значи и той трябва да ме обича. Е, ако имаш такава любов, тя е фалшива, тя не става. Тя е повредена. Тя не е Христова. Тя съдържа в себе си изискване, очакване, детинско поведение. Тя не е градивна. Тази любов не може да те освободи от страх. Хората си мислят, аз толкова обичам, пък не мога да се освободя. Нали, в истинската любов няма страх. Еми, що тогава не се освобождавам от страх? Много просто смени я с любовта, която дава. Замени я с любовта, която дава. Пожертвай твоето разбиране, твоите нужди, твоите липси, пожертвай ги за нещо истинско, което ще направи истински щастлив. Най-щастливите хора, които съм видял, са тези, които дават, не те, които получават. Те, които получават, все нямат, все още искат или пък нещо друго искат. Те не спират да живеят в липси. Но те, които дават, не съм видял по-щастливи хора от тях. Как е това за вас? Тежко ли е това за слушане? Не. Нека ви кажа нещо за любовта. Ако не си живял любовта, която е даване, не си живял. Просто не си живял. Ако си търсил любовта, която, чрез която да приемеш уважение, почет, любов, да приемеш някой, трябва да се даде да се чувстваш добре, не си жив отвътре. Мен е любовта, която ме прави жив, и живата любов. Значи, нека да поясня. Живите неща те правят жив. Така ли? Те ти дават живот. Нека да започна от начало, за да го обясня. Отец дава сина си в израз на неговата любов и доказателство за неговата любов. Той дава. Исус казва: аз съм пътя, истината и живота. Пътя знаем, пътя към Отец. Истината знаем, той носи истината и освобождава чрез нея. А живота, който живее, всъщност е плод на любовта, която неговия баща, Отец, има и чрез нея е дал сина си. Следете мисълта ми. Истинската любов е тази, което като се даде, дава живот. Продължавам същия. Нали? Има нужда от още. След като даде живот, тази любов и установи живот, тя всъщност носи, любовта носи в себе си живот. И ако аз живея тая любов и я дам, тогава аз съм жив чрез нея. Ако искате да бъдете живи, вземете нещо живо и го сложете в себе си. Нещо, което е реално, живо. Така ние сме приели Христос. Той, вярваме, че е жив. Ние сме го докоснали със сърцето си. Това е много по-силно от това да видиш, повярвайте ми. И когато го приемеш със сърцето си, той ти прави жив. Този истински живот, за който говори Исус, не дойдох, да го обясня по този начин, не дойдох за да оцелявате, но и дойдох да живеете изобилно. Нали? Обяснявам по този начин, за да бъде по-добре разбрано. Дойдох да дам живот и той е изобилен. Този истински живот е нещо повече. От приятно усещане, спокойствие и удовлетворение. От това, че някой ти обича. Този живот е много повече от това. Той не просто носи спокойствие. Той променя начина на мислене, начина на действие. Той променя цялото ти естество. Изкарва те от клопката на фалшивата любов, която изисква от други и те вкарва в прекрасното място на щедрост и посвещение към други. И ти с онази любов си бил изолиран, изолирал си хора от себе си, изисквал си от тях, те бягат от тебе, ти ги обвиняваш, че те изоставят. Но истината е, че ако приемеш онази любов, която дава, не можеш да бъдеш да се чувстваш изоставен, дори някой да си тръгне от тебе, не можеш да се почувстваш изоставен. Защото когато някой си тръгва от тебе, ти толкова силно искаш неговото щастие, че ако прецениш и кажеш, ако ти си по-щастлив другаде, ще се радвам да си по-щастлив. Отиди там, за да бъдеш по-щастлив. Ти дори би го посъветвал да бъди на място, на което наистина ще се чувства по-щастлив, отколкото с тебе. Знам, че е трудно да повярвам, че някой ще е щастлив другаде, освен при нас. Нали разбира се какво говоря? Но хората намират места според сърцето си и според това, което са. А това, което са, е оформено от начина им на мислене относно любовта. Понеже разбирането за любов оформя твоята идентичност. Ти или ще търсиш да получиш, или ще търсиш да дадеш. Ще да бъда кратък. Практично ли е това, което говорим? Понеже като се говори в църква за любовта, обичайте си един друг, цитират се стихове и хората казват, ей, това го няма в църквата сега. Хубаво, че го чуха хората да обичат. Ей, хората не обичат, защото са го чули, а защото са го видяли. Затова обичат. Защото са обичани от Бога и те са казали, това, че съм обичан от него е страхотно, но той не ме обича просто за да ме обича, а да ме направи обичащ. За да ме съживи чрез неговата любов. Как? Като започна да обичам аз. Така се съживява човек. Истината е, че хора са използвани, предавани, злоупотребявано е с тях, с любовта им. И в последствие се затварят. Просто се затварят. Много е лесно да видиш такъв човек и да кажеш, предал се. Истината е, че Сатана използва негативните преживявания, които сме имали в живота си, за да оформи начин на мислене и да оформи начин на действие. И когато човек се затваря за нечия любов, това е защото Сатана е имал достъп до емоциите му. Поиграл си е с емоциите му. И е създал начин на мислене, което този човек да се изолира буквално. И мисля, че тези хора са загубили себе си. Мисля, че са загубили себе си. Колкото и силно да вярваш, че ти си жертвата, за която си мислиш, истината е, че не е така. Никой не е жертва. Жертва е само онзи, който се признава и вярва, че е такъв. Но и на него може да му кажем, не си жертва. Можеш да не бъдеш. Защото чувството да си жертва е едно от реалността. Чувствата са измамливи. 1 Коринтияни, казахме преди няколко събирания, че говори за една глупава любов, в кавички. Глупава. На всичко хваща вяра. На всичко се надява. Лапешка работа. Кога ще порасните да вземе да разбере този, който обича по този начин, че нещата не стоят по същия начин. Хората не са толкова дружелюбни, хората не са толкова добри. И се опитваме да помогнем да вразумим някой, абе не дей да обичаш такава любов. А Библията казва, ми това е любовта. За нас, за които си мислим за зрели, това е детинска любов. Защото звучи наивно. А всъщност Библията казва, че това е любовта, а наивността е в друго. Наивността е да си мислиш, че като търсиш да получиш любов, ти ще бъдеш удовлетворен и щастлив постоянно. Защото като някой ти обикне, той ще запълни твоята нужда. Това е наивно. Защото един ден изискваме от хората такава, такъв тип любов, да ни обичат посветено, и хората ги изморяваме, изтискваме ги, взимаме от тях. И те се изморяват и не могат да продължат по същия начин и се оттеглят от нас. И ние оставаме сами. Истинската любов не пропъжда хора. Тя привлича, тя е като магнит. Любовта, която даваш, е като магнит. Да, винаги ще дойде някой, ще каже, ама знаеш ли, като даваш, колко ще използват, колко ще вземат. Това са хора, които са разочаровани, използвани, които искат да ти вразумят, които искат да ти кажат, ей, не бъди толкова наивен, толкова детински. И той човек ще говори на твоите емоции. И ти трябва да решиш дали ще чуеш емоциите си или ще чуеш Словото на Бога. Да, има момент, в който казваш, дадах всичко, посвещение, финанси, грижа към определен човек, но това не го приближи при Бога. Следователно, аз съм до тук. И това за всички не е любов. Защото ако го обичаш истински, ще продължаваш. Истината е, че Божията любов не е глупава. Само глупост можеш да злоупотребиш с нея и да я използваш. Мъдрост не можеш. И понеже пише, че Бог е мъдър, той ни дава сили да инвестираме в хора, дори които наистина ни използват за известен период от време. И ако тези хора не се приближат при Бога, а просто решават, че ти си банкомат в живота им, винаги имаш правото да кажеш до тук. Не взаимоотношенията. Даването. Ако спрете даването и човека спре взаимоотношенията с вас, значи е бил заради даването, а не заради взаимоотношенията. Нали? Нали? Така ще разберете даже нещо повече. Дали са били истински взаимоотношения. Ако не сте били наясно преди това. Така че мога да нарека Божията любов е истинска, не е глупова. Не е глуповата. Не е повърхностна. Защото хората, които им даваме време и финанси, си мислят, че това е любовта. Това е всичко. Ако любовта беше само даване, това означава, че всеки един от вас, който в момента изпитва липса на нещо, дали на здраве, дали на материални неща, дали на мир, в момента означава, че Бог не те обича, защото не ти е дал това, което имаш нужда. Разбирате ли? Когато човек мисли, че любовта е само в даването, той не се чувства обичен, когато е в липси. Толкова любовта ни минава през умовете ни. Това е проблема. Любовта трябва да минава през сърцето, което Бог е обновил. Тогава няма да има изкривено разбиране за любовта. Ако аз не получавам нещо, значи не съм обичан. И затова хората се разочароват. Понеже очакват. Изискват. Настояват. И затова тези хора не са щастливи. Те могат да ви изглеждат щастливи, да срещате ги, да са хилят и кажат, супер сме, нали, щастливи сме. Покажете ми нещо от душата, което е останало вечно и не се е променило. Само Бог е непроменяем и това, което дава Бог е непроменяем. Всичко друго е временно. Не искам времени неща. Не искам времени неща. Затова залагам на истинската Божия любов. Умът ти може да казва, абе виж какво, съобразявай се с реалността, а не с това, което си мислиш, че може да стане. Аз се съобразявам с вярата си. Преди всичко. И ако изглеждам говорещ глупаво и наивно за някой, Това е защото хора не позволяват да наскочат разбиранията си, те си капсалолят. Това е как, това е истината, няма друго нещо. Те хора лимитират себе си, сами ограничават себе си и не могат да постигнат нищо, което е повече от това, което мислят. Но това не е вяра. Това е ограничение. За мен не вери. Любовта, която даваш, тя ти прави жив, щастлив, удовлетворен. Преди време бях ви казал, внимавайте с липсите. Внимавайте с липсите. Понеже те оформят начин на мислене и начин на живот. Ако се съобразява със своите липси, ти искаш да бъдеш снабден. Ти искаш да ги задоволиш тези липси. И почва да изискваш и очакваш без да се усещаш. Почва да грешиш, да правиш компромиси без да се усещаш. Само за да се запълнят тези липси. Любовта на порасналите деца. Първо Коринтияни. 13 глава. Да, били сме деца, но сме пораснали. Затова ви говоря за любовта на порасналите деца. Любовта агапе, Божията любов, наречена съвършена любов в Първо Йоан. И знаете ли, мисля си и съм убеден, че ние не порастваме чрез дарби и велики дела, а чрез любовта, която даваме. Амин. Господа ни благослови. Вярвам, че това послание е изпратено към всеки един, който иска да бъде истински жив. Чрез любовта, която дава. И ако за някой е бил откровенен за истинската любов и сте я повярвали, и сте я разпознали за себе си, Библията казва, че ако познаем истината, ще бъдем свободни. Амин. Благословение за всеки един, който е тук на това място, тези, които ни гледат, които ни слушат в момента или на запис ще ни гледат. За всеки един искам да знаете, това, което говорех за любовта и това, което съм говорил, това, което ще продължа да говоря, е абсолютно реално и достъпно. Ако не беше достъпно, щях да ви предупреди да ви кажа, това е висока летва, внимавайте. Нищо истинско не е висока летва, ако го купнеш и го желаеш. Амин. Бъдете благословени. Време за господа.